parlamentin növbəti 5 il üçün fəaliyyəti necə görünür? On parlament üzvlərindən birinin gözü ilə. Deputat Milli Dirçəliş Hərəkatının rəhbəri Fərəc Quliyev qonağımızdır. Canlı yayımda sizin də suallara cavab verəcək. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng etsəniz, siz prodüserimizlə əlaqə saxlayacaqsınız. Onda sizin imkanınız olacaq ki, ya ismarcınızı prodüser vasitəsilə bizə çatdırasınız, ya da prodüserimiz sizi efirə qoşar, birbaşa özünüz danışarsınız. Beləcə, bir neçə saniyə sonra söhbətə davam edəcəyik. Bizimlə qalın.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramının vaxtıdır və hər vaxtınız xeyir Fərəc bəy. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Dinləyicilərdən artıq sizə suallar var, amma mən bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, Fərəc Quliyev parlamentin yeni tərkibdə, parlamentin yeni üzvlərindən biridir, yəni ilk deputatlığıdır. Eləmi?
Mən 90-95-ci
illərdə 90-95-ci ildə də parlamentdə olub və 31 saylı 31 saylı Suraxanı seçki dairəsindən namizəd idi. Onun parlament seçkilərinin həmin dairədə nəticələri ilə bağlı ciddi şübhələr var idi. Onu da dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırın və bu şübhələr indi məhkəmə prosedurları ilə aydınlaşdırılmağa çalışılır. Avropa məhkəməsinə göndəriləcək. Bu barədə yəni rəqib namizədlərin qərargahları xəbər verirlər. Hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirik bir daha gəldiyiniz üçün Fərəc bəy və parlamentdə necə hiss edirsiniz özünüzü?
Təşəkkür edirəm mən. Siz giriş verdiniz və bəlkə mövzuya aid idi yoxsa deyildi. Hər halda mən də izahat verməliyəm ki, parlament seçkiləri geridə qalıbdı. Bu məsələlər kifayət qədər aydınlaşdırılıbdı və bizim dairədə olan şikayətlərə baxılıbdı və şikayət edən adamlar Mərkəzi Seçki Komissiyasında mütləq iştirakımızla şikayətlərə baxın ərizəsindən müraciət etsələr də orada iştirakdan imtina elədilər və iştirak eləmədilər. Bütün məsələlər aydınlıq gətirildi və seçkinin orada bir məntəqə ləğv olunandan sonra tamamən seçki keçirildiyi məlum oldu və mənim qələbəmin nəticələri də tanınıbdır. Qaldı parlamentdə özümü necə hiss eləməyimə. Parlamentdə mən ilk dəfə deyil oram. 90-95-ci illərdə mən parlamentdə olmuşam. Siqnator deputatım mən. Yəni müstəqilliyə səs verən, onu hazırlayan deputatlardan birisi olmuşam. İndi də qanunvericilik məsələlərində özümü tamamən hazırlıqlı hiss eləyirəm və amma hesab eləyirəm ki, Azərbaycanın bugünkü durumuna adekvat davranış nümayiş elətdirəcək bir parlament ortada olacaqsa bu effektli olacaq. Çünki Azərbaycan çoxlu problemlərlə qarşı-qarşıyadır. Həm uzun müddət Azərbaycan üçün ədalətli olmayan status-quo ilə qarşı-qarşıya olması Azərbaycanın, bundan başqa uzun müddətli köklü problemlər və həm də gündəlik problemlərə adekvat davranış nümayiş elətdirmək ehtiyacı var. Qarşıda ağır, çətin bir mübarizə, çətin bir fəaliyyət gözləyir bizi, mən hesab edirəm.
050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Artıq bir neçə ismarcı var, yəni bu anons yerləşdirilən səhifədə də var sizə ismarcılar. Azər adlı dinləyici yazır, Fərəc müəllim, Washington Post qəzeti İlham Əliyevin Dubayda 75 milyon dollara 11 yaşlı uşağına, 10 milyona Bakıda qızına bank aldığını yayımladı. Sizin bir deputat kimi yox, bir kasıb, xalqın bir oğlu kimi münasibətinizi bilmək yaxşı olardı. Ancaq deməyin ki, xəbərim yoxdur. Siz də belə desəniz, heç kim buna inanmayacaq.
Hər halda ismarışı göndərən özünün də elə bilirəm ki, həmin əmlak haqqında xəbəri olub-olması haqqında dəqiq bir söz deyə bilməz. Və yaxud da bugün qəzetlərdə kim daha haqqında bir fikir söylənilirsə, millət vəkilləri bu məsələləri bütün qəzetlərə şərh eləməklə məşğul olmalı deyil. İstənilən bir adama söylənilən fikirə həmin adam məhkəmə vasitəsilə cavab verə bilər, münasibət bildirə bilər. Bu mənim işim deyil.
Yəni, əslində... Dinləyici bir qədər burada yanlışlığa yol verib, 75 milyon dollara İlham Əliyevin 3 övladının adına mülk alındığı yazılmışdı Washington Post qəzetində və Azadlıq Radiosunun mənim də həm müəllif olduğum araşdırması Prezident qızının və Cahangir Əskərovun, Azal Prezidentinin həyat yoldaşının Azal Bankı qanunsuz şəkildə özəlləşdirdiyi bildirilirdi və həqiqətən də orada azı 10 milyon manatlıq investisiya qoyuluşundan söhbət gedirdi. Həmin özəlləşdirmədə və bu barədə sənədləri söhbət ondan getmir ki, hətta onları mən görmüşəm. Onlar qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin web səhifəsində yerləşdirilib. Yəni, bunu mən sizə yardımcı ola bilərəm. Yəni, əgər nəyisə görməmişəm, bilməmişəm, bilmirəm demək.
Mən təşəkkür edirəm. Yox, siz yardımınızı təbii ki, məhkəmələrə eləyərsiniz. Yəni, əgər bu məsələlə bağlı araşdırmalar olacaqsa və...
Amma hesab edirsiniz, bu millət vəkilinin işi deyil. Soruşsun ki, icra hakimiyyətinin başçısı olan...
Siz icazə vermişsiniz ki, mən cümləmi qurtarım. Yəni, buyurun. Siz öz köməyinizi uyğun instansiyalara eləyəcəksiniz. Təbii ki, mən millət vəkili olaraq İstimai rəyin quluna çevrilmək fikrində deyiləm və yaxud da dinləyicilərdən hər hansı birinin fikrini oturtduran deyiləm. Mənim özümün baxışlar sistemi vardı və Azərbaycanda korrupsiyayla bağlı olsun, oğruluq məsələlərlə bağlı olsun, bütün çatışmamazlıqla bağlı özümün mübarizə və fəaliyyət formalarım olacaqdı və mən təşkilatla bərabər bu məsələlərin üzərinə gedəcəm. Amma mən duyğusal şəkildə kiminsə mənə bir fikir deməklə heç bir davranış ortaya qoyası deyiləm.
Necə gedəcəksiniz?
Sizin də dediyiniz fikirlər, əgər verdiyiniz məlumatlar mənə lazım olacaq uyğun olacaqsa, onlardan da istifadə olunur başqa məsələdə. Amma mən həmən bir radioda birisi bir sual verir və mən həmən davranışlarımı ortaya qoymaqla duyğusal davranmış olaram. Bu məsələlər oturmuş şəkildə, institutlaşmış şəkildə Azərbaycanda da başqa dövlətlərdə
həll olunur. Bu məsələlər artıq bir ildir ki, gündəmdədir və müzakirə olunur hər yerdə və siyasətçilərin işi gündəmdə olan məsələlərlə bağlı fikirlərini söyləmək də həm də.
Mən hesab edirəm ki, siyasətçilər nəyinə məşğul olmasını özləri başqalarından o qədər də az bilmirlər və mən yenə deyirəm ki, müxalifətdə olan birisi kimin və bayaq qeyd elədim, siqnator deputat kimi Azərbaycanın müstəqilliyinə, Azərbaycanın dövlətinin var dövlətinə, onun əmlakına, onun insanlarına sahib çıxmanın tamamən tərəfdarıyam və bütün sahələrdə bütün bacarığını Azərbaycana sahib çıxmaqla mən həm göstərmişəm, həm də bundan sonra göstərməkdə maraqlıyam. Bunu mən həm Səngərdə göstərmişəm, həm məhbəsdə göstərmişəm, həm 90-95-ci illərdə parlamentdə göstərmişəm. Təbii ki, mən burada bir saatlik verilişdə bu məsələlərlə bağlı olaraq bir qərarlar vermək, bir məsələlər qaldırmaq fikrində deyiləm. Təbii ki, fikir səsləndi, mən artıq onu nəzərə aldım.
Yəni, buna qədər siz bu barədə düşünməmişsiniz?
Niyə düşünməmişəm? Yəni, bu fikirləri bölüşməyə mən burada gəlməmişəm.
Harada bölüşəcəksiniz? Kimdən bölüşəcəksiniz?
Bu tipli məsələlər təbii ki, əgər aydınlaş korrupsiyayla bağlı ya başqa ölkədə çatışmazlıqla bağlı məsələlər uyğun orqanlarda deputat sorularla komissiya yaratmaqlarla, məhkəmələrlə həll olunur. Məncə radioda həll olunmur.
Yəni, siz deputat sorğusu göndərəcəksiniz?
Ehtiyac olarsa, təbii ki, bütün məsələlərlə bağlı mən Azərbaycanda rast gəldiyim bütün çatışmamazlığı kiminsə pressingindən yox, kiminsə mənə bir təklif verməsi və yadıma salmasından yox, özümün vətəndaşlıq mövqeyimdən və bir siyasi adam kimi təşkilatımın
göndərəcəksiniz, bağlı olaraq
Mən indi konkret olaraq bu məsələlə bağlı hansı qərara gəldiyimi burada elan edə bilmərəm. Sizin fikriniz və yaxud da tamaşaçının verdiyi arayışla mən qərar qəbul eləmirəm.
Amma dediniz ki, bu barədə bundan əvvəl də fikirləşmişdiniz.
Mən bütün məsələlər haqqında əvvəldə fikirləşmişəm. Mən həmişə fikirləşdim. Bütün məsələlərlə bağlı 88-ci
amma qərar vermirsiniz.
Bu tərəfə qədər fikirləşmişik və qərarlarımız olubdur. Əgər siz biz sadəcə olaraq burada bir mübahisə açmaq istəyirsə, başqa məsələdir.
Yox, mübahisə açmıram. Mən bizim sadəcə qərarlarımız... bilmək istəyirəm ki, bax, sizin bu studiyaya gələn, ayaq basana
siz
qədər...
Siz mütləq siz öz istədiyiniz cavabı məndən niyə almaq istəyirsiniz? Siz sual verənsiniz, mən də cavab verənəm, mən sizə cavab verirəm.
Mən cavab
siz qane eləyə bilməzsiniz. Siz qanı eləməyə bilərsiniz. Mən də sizin sual haqqında o cür düşünə bilərəm ki, siz artıq verişin yarısını ancaq öz istədiyiniz və əvvəldən hazırlanmış
bir şeyin... Yox, mən ya eşitmək istəyirəm, ya yox eşitmək istəyirəm. Bu sizə, ikisi də cavabdır. Yəni,
siz mənə sual vermişsinizsə, cavabımı dinləmək istəyirsiniz. Bu cür veriliş aparmaq olmaz ki. Mən sizə dedim ki, bizim 88-ci ildən bu tərəfə qədər konkret hədəflərimiz, strateji hədəflərimiz, qısa dövrlü, ortaq dövrlü və uzaq mənzilli proqramlarımız olub və vardı və biz Azərbaycanın bütün problemlərin üzərinə getmişik, bunu bütün bir cəmiyyət bilir və cüzəksiz olaraq Azərbaycanın maraqlarına zidd olan bütün problemlərin həll olunması üçün və bu problemləri yaradanlara qarşı mübarizə aparmışıq. Bundan sonra da davranışımız belə olacaq. Bugün qoyulan məsələni, mən bugün sizin verdiyiniz arqumentlərlə, faktlarla, ya tamaşaçının verdiyi arqumentlərlə, faktlarla həmən burada bir cavablandırmaq və onun haqqında bir qərar vermək fikrində deyiləm. Bu duyğusal davranış olar.
Yaxşı, hisslərə qapılmayaq, deyəcə, sizin məsləhətinizlə və amma mən cavab almadığımı yenə də düşünürəm. İcazə hər verin, halda. Mən də bu qənaətimdə qalım. Çünki siz deputat sorusu yəni haqqında əvvəlcədən bildiyiniz problem haqqında nə qərar verəcəyinizi indiyə qədər bilmirdiniz və deputat sorusu göndərib göndərməyəcəyiniz barədə də bizə bir şey demədiniz.
Siz səhv yozursunuz məsələni və mən bildiyim məsələlər haqqında deputat sorusu göndərib göndərməyəcəyimi, hansı davranış edəcəyimi çox gözəl bilirəm.
Amma gizlədirsiniz.
Xeyr, hər bir məsələ haqqında mənə kiməsə hesabat vermək fikrim yoxdur.
Mən bildim seçicilərinizə hesabat verməlisiniz.
Seçicilərimə hesabatı, seçicilərimə aid olan məsələ ilə bağlı verəcəm və onların sorularına da mən həmişə cavab verirəm.
Yəni sizin seçiciləriniz əgər soruşsa sizdən ki, siz bunu eləyəcəksiniz yoxsa
deputatın yox? Deputatın iki istiqamətli işləri olur. Birinci Azərbaycanın ümumi təhlükəsizlik
doktrinasından bağlı
davranış olur, təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri olsun, istəyir başqa məsələlər. Bir də ki, regional olaraq, lokal olaraq seçildiyi dairədən, seçilən dairədən seçicilərin öz problemləri ilə bağlı suallar olarsa, sifarişləri olarsa, istəkləri olarsa, ondan deputat məşğul olmalıdır. Amma bütövlükdə deputatın işi qanunvericilik təşəbbüslərindən çıxış eləməkdir və bu işlərlə məşğul olanda məşğul olduğu məsələlərlə bağlı, soruşulmayan məsələlərlə bağlı mütləq hər yerdə izahat vermək deyil.
Maraqlıdır. Dedim ki, mənim yaşadığım yerlə bağlı konkret problemim olsa bələdiyyə sədrinə gedib müraciət eləyəcəm, amma siyasi məsələlərlə bağlı gərək deputatlara müraciət eləyim.
Yerli məsələlərlə təkcə bələdiyyələr məşğul olmur. Qanunların yerlərdə icrasından bağlı deputatlar mütləq nəzarət funksiyalarını istifadə edir.
Maraqlıdır. Salam Fərəc bəy, parlament yox, bunu dinləyici yazır, İdris Şınıqlı. Hökumətin seçdiyi orqan, Paşayevlər, Əliyevlər yığıncağı. Fərəc bəy, siz ora seçilmisiniz, yoxsa seçiblər? İdris Şınıqlı yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır. Fərəc bəy, Azərbaycan hakimiyyəti rüşvət almaqdan nə vaxt imtina edəcək? Siz ölkədə elə bir məmur, hakim, həkim göstərə bilərsinizmi ki, o vətəndaşlardan rüşvət almasın? Hakimiyyət isə rüşvətxorluğu müdafiə edir. Rüşvətxorluq barədə yazılan ərizələrə baxılmır. Səyyaf adlı dinləyici yazır bunu. Və Səxavət İsveçrədən yazır ki, sizə yeganə sualım olacaq. Sizə elə gəlmirmi ki, korrupsiya dövlətin üst qatında daha çox gedir? Və mənə maraqlıdır, Cəmil Fərəc müəllim, rüşvətin kökünü qoymuş dövlət rəhbərliyindəki rüşvətxorlarla necə mübarizə aparacaqsınız?
Birinci, mənim seçilməyimlə bağlı məsələyə münasibət bildirim ki, mən bizim dairədə Azərbaycanda ən demokratik seçkilərin keçirilməsini yenə də iddia edirəm və seçkiyə qədər də bir neçə internet səhifəsində görsənliyinə görünmüşdü ki, mən irəlidəyəm. Bundan başqa istifolun nəticələri də mənim üstünlüyümü göstərirdi. Və bizdə tamamən seçki nəticəsində nəticələrin tanınması ilə bağlı olaraq bütün iddialar yoxlanıldı, aydınlaşdırıldı. Və orada bir bizim üstünlüyümüz ondan ibarət idi ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi olmadığından hakimiyyətin də orada o qədər məsələlərə müdaxilə eləmək istəyi də yox idi və bu baş vermədi orada. Bizim rəqiblərimizdən bir neçəsinin şikayət etməsində mən çox təbii qəbul edirəm. Bayaq da qeyd elədim ki, həmin şikayətlərə öz iştirakıyla Məhkəmə Seçki Komissiyasında baxmaq ərizəsi verilmişdi və təbii ki, mən gözləyirdim ki, onlar orada iştirak edəcəklər. Çox təəssüf ki, iştirak eləmədilər. Biz də ora sənədlər təqdim eləmişdik. Bizim dairədə seçki tam normal keçirilibdi, demokratik keçirilibdi və mən haqqım olan olanı qazanmışam və hesab eləmirəm ki, burada bizdən əvvəl iki seçki müxalifətdən olan deputatlar parlamentə düşəndə azlıqda olsa belə demokratik seçki sayılırdı və indi onlardan kimsə düşmürsə və mən müxalifətdən düşmüşəmsə, burada seçkiyə şübhələ yanaşılmalıdır. Bu doğru yanaşma deyil. İkinci suala gəlincə isə korrupsiyayla bağlı, istəyir rüşvət xorluğuyla bağlı bütün məsələlər cəmiyyətdə hər kəsə aydındır, mənə də aydındır və onunla mübarizə aparmaq yolları da yenə dəfələrlə hər kəs tərəfindən də bəyan olunubdur, təşkilatlar tərəfindən də bəyan olunubdur. Bunun həm qanunları sahmana salmaqla bağlı, həm kadrların qanunlara əməl eləməsi ilə bağlı, həm cəza sisteminin, cəzanın normal şəkildə tətbiq olunması ilə bağlı, hüquq qarşısında hər kəsin bərabər olması ilə bağlı və bir çox tədbirlərlə bunun qarşısına alınması təklifləri dəfələrlə olunubdur və mən də mümkün olan bütün variantlarla bu məsələlərin aradan qaldırılmasında təbii ki, maraqlıyam. Qaldı ki, müəllimlərin, başqalarının, bütün həkimlərin rüşvət alması bunu bütün cəmiyyətə şamil eləməyə qədər doğru deyil. Bizim aramızda, cəmiyyətimizdə çox sağlam müəllimlər də, həkimlər də vardır və hesab edirəm ki, onların ünvanı da o cür total şəkildə bu məsələni söyləmək doğru sayılmaz.
Pənah adlı dinləyici yazır, Milli Məclisin deputatları rüşvətin və korrupsiyanın bütün inkişaf etmiş ölkələrdə olduğunu deyirlər. Dinc etiraz aksiyasını isə keçmişin qalığı hesab edirlər və dərhal aksiyalının qarşısını almağın tərəfdarıdırlar. Rüşvət korrupsiya isə günü-gündən inkişaf edir. Hörmətli Fərəc bəy, deyə bilərsinizmi ki, bu münasibət dövlətin maraqlığına hesablanıb, yoxsa şəxsi marağa? Amma bilmirəm, siz bu mövqeyini nə vaxtsa ifadə etmişsiniz mi?
Mən bilmirəm, bu sual mənə ümumiyyətlə aydın olmadı, bu söhbət nədən gedir. Bizim hələ parlamentdə fəaliyyətimiz günlərlə sayılır və hələlik də orada bizim bir çıxışımız və mövqeyimiz olmayıb ki, ona da bir şərh verilsin. Mən anlamadım.
Yəni, ola bilsin ki, indiyə kimi Milli Məclisin dərd təmsil olunmuş insanların çıxışlarından olan təəssüratdır, amma bilmirəm, siz bölüşürsünüz mü ümumiyyətlə bu?
Mən ümumiyyətlə başqalarının nə deməsinin və başqalarının fikirlərini bölüşmək və yaxud da şərh vermək fikrində deyiləm. Mənim öz mövqeyim var və onu bəyan edə bilərəm.
Aydındır. Ülker adlı dinləyici yazır, Fərəc bəy, xahiş edirik ki, özünüzü müxalifət partiyasının üzvü kimi göstərməyin. Necə seçilmişsizsə elə də cavab verirsiniz. Lütfən xalqı az ələ salın. Ülker imzalı dinləyici yazır. Şəkidən Kəmalə xanım yazır. Salam Fərəc müəllim, bu yaxınlarda parlamentin formalaşmasına uyğun Mərkəzi Seçki Komissiyası nə vaxt formalaşacaq?
Birinci, mənim müxalifətdə olub-olmamağımı sertifikatını Ülker xanım və onun tərəfdarı olduğu adamlar vermirlər. Biz müxalifətdə olmağımızı sübut eləmək iddiasında deyilik. Biz məhbəslərə gedəndə mənimlə eyni düşərgədə olanlar parlamentə gedirdilər. Biz səngərlərdə olanda başqaları istirahat eləyirdilər. Biz sərhədlər sökəndə, Milli Azad Hərəkatında olanda və Əlfəz Elçibəylə kərəkdə olanda başqaları Əlfəz Elçibəyə satmaqla məşğulurlar. Mənim müxalifətdə olub-olmamağımı cəmiyyət bilir və mən buna görə kimsəyə əlavə hesabat vermək fikrində deyiləm.
Yəni, siz deyirsiniz ki, kimsə kimisə satdı, kimsə nə vaxtsa satqınlıq elədi, bu ifadələri deyirsiniz. Niyə adamlarda belə təəssürat olmalıdır ki, və yaxud belə inanc olmalıdır ki, bir başqası satıla bilər, amma siz satıla bilməzsiniz və bu sizin həyatınızda deyək ki, məhbəs sonrakı dövrdə baş vermiş bir hadisə deyil.
Mən sizə birinci onu deyim ki, keçən dəfə mən sizin radioda çıxış edindən sonra siz internet saytında orada suallar və şərhlər qoyulurdu. Şərhlərdə ancaq düşülmüş şəkildə bir qism adamın mənə qarşı qərəzli şəkildə yazılarını qoyurdunuz və bizim mənim müdafiələrindən mənə zəng gəlirdilər, dəfələrlə şərhlər göndərilər, orada qoyulmurdu. Burada da suallar təbii ki, o formada qoyulur. Mən niyə o cür satqınlıq məsələsini məxsusən qeyd edirəm? Mənlə eyni düşərgədə olan adamlar, əgər biz bir yerdə mübarizə aparırdıqsa, müxalifətdə idiksə, ya mənlə bərabər hər kəs məhbəsə getməliydi, ya da mən də onlarla bərabər parlamentə getməliydim. Çünki fəaliyyətimizin nəticəsində bu qiymət verilirdi. O mənada mən məhbəsə gedirəmsə, başqası parlamentə gedirsə, mən başqa qiymət verə bilmərəm buna.
Yəni, mən kiminsə hansısa sövdələşməyə gedib getməməsi ilə bağlı sizin ittihamları buraxıram həmin adamın özünə.
Mən ittiham eləmirəm.
057-144-10-17 SMS xəttimizdir. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız. Özləri bilərlər, zəng eləyərlər, cavab verməyə çalışırlar, əgər kimsə öz ünvanına götürürsə. Mən konkret olaraq sizdən, yəni sizlə bağlı suallarımı kökləyirəm. Yəni başqa adamların nə müdafiəsi, nə də əksinə məşğul olmaq.
Siz onda konkret sualınız mənə nədən ibarətdir?
Konkret sualım bundan ibarətdir ki, siz deyirsiniz ki, kimlərsə satılır. Bu niyə sizin satıldığınız istisna olmalıdır ki? Əgər kim, əgər ümumiyyətlə ölkədə alqı satqı prosesi gedirsə siyasətdə.
Baxın, mən faktla danışıram. Mən deyirəm biz eyni düşərgədə mübarizə aparırıq.
Amma siz
nəticə olaraq sonra, yox, məhbəsdən sonra yox, nəticə olaraq.
Məhbəsdən sonra sizin davranış. İndi parlamentdə sizsiniz. Yəni belə güman etmək lazımdır.
Axı məndən əvvəl 2 parlament seçkisində müxalifət olanlar.
İndi parlamentdə sizsiniz. İndi belə güman etməliyik ki,
siz bunu verirsiniz, məndən müsahibə götürmürsünüz.
Yox, mən sual
verirəm. Və hansısa düşərgənin maraqlarından çıxırsınız. Qərəzli şəkildə.
Yox, mən deyirəm ki, hesab eləyək ki.
Yox, hesabla yox, konkret danışmaq.
Ehtimal edək ki, sizin dediyiniz, yəni ehtimal doğrudur, bu məntiqin həqiqətən belə dəmir əsasları var. Ki kimsə parlamentdədirsə, bir başqası əksinə vəziyyəti daha pisdirsə, bu deməkdir ki, parlamentdə gedən qüvvə satılıb. Onda siz indi parlamentdəsiniz. Biz hesab eləyək ki, siz satılmısınız.
Mən elə qoymadım məsələn axı. Mən sizə deyirəm ki, mənim parlamentə getməyimi burada irad tutanlara və müxalifətdə olmadığım irad tutanlara bildirirəm ki, mən müxalifət düşərgəsində mübarizə aparıram və bir təşkilatın üzvü olaraq məhbəsə gedirəm. Yəni bu təşkilat mübarizə aparanda fərdi mübarizə deyil, təşkilatın mübarizəsidir. Bu təşkilatın bir üzvün məhbəsə, bir üzvün parlamentə göndərilər. Bunun adı nədir?
Bu yəqin ki, çox pis hadisə idi sizin məhbəsə getməyiniz.
Bəs parlamentə getmək də yaxşı hadisə idi. Axı biz ikimiz eyni işi görmüşsə sizinlə bərabər. Bizə verilən qiymət də eyni olmalıdır. Mən yoldaşlarımı nəzərdə tuturam. Ya biz hamımız parlamentə getməliyik, təşkilatın fəaliyyətinin nəticəsi olaraq. Ya da hamımız məhbəsə. Niyə bir hissəmiz məhbəsə gedir, bir hissəmiz parlamentə?
İndi bilmirəm bu maksimalist yanaşma.
Axı bu mövzunu orada dəyişmək lazımdır. Mən bu məsələ çox dərin gedir.
Yox, maksimalist yanaşma bilmirəm nə qədər doğrudur. Mən sadəcə məntiqinizin əsasını öyrənmək istəyirəm. Əgər parlamentə getmək satqınlıqdırsa,
o dövr üçün. Əgər bir qismi, mənim indi yoldaşlarımın bir qismi məhbəsə, bir qismi parlamentə getməyiblər. Bu seçkidir və mən hesab eləyirəm ki, mən seçkidə normal şərtli insanların səsini toplamışamsa və bu haqqıma sahib çıxmışamsa, mənim haqqım yeyilməyibsə, kimisə haqqı yeyilirsə, mən onun cavabını vermək üçün boşu deyiləm. Mən parlamentə halal şəkildə mübarizəmin sonucu olaraq daxil olmuşam. Parlament uğrunda mübarizədə də hər kəs iştirak eləyibdir. Və hətta bəzi müxalifətdən olan dostlarımızın belə bəzi dairələrdə təşkilat seçkilər olsun, yəni iştirak eləyərək şualarla çıxış eləmişdilər. Və bu seçkilərində əvvəl 2005-ci il seçkilərində bir neçə müxalifət nümayəndəsi parlamentə düşmüşdü, qərarlar verdilər ki, parlamentə getməyək. Parlament legitim deyil. Sonra da getdilər və oturdular, parlamentdə iştirak elədilər. Yəni, adam özü düşəndə demokratik olur parlament seçkiləri və parlament
işləri. Amma o, bu məntiqin o biri tərəfi də var. Siz düşməyəndə siz deyirsiniz ki, onlar satılıblar.
Xeyr, mən sadəcə cavab verdim. Mən cavab verdim ki, mənim müxalifətdə görməyən, müxalifətçi kimi tanımayan adamları mən izahını verdim.
Nəysə, bəlkə siz düz deyirsiniz, mövzunu dəyişməyə ehtiyacı var.
Buyurun.
Qubadan Çoban imzalı dinləyici yazır, keçmiş və yeni spiker Milli Məclisin iclaslarından birində demişdi ki, mən burada heç kəsi siyasətlə məşğul olmağa qoymayacağım. Fərəc müəllim bəy, siz orada nə ilə məşğul olursunuz? Prezident aparatından gəlmiş qanun layihələrinə hə düyməsini basmaq çətindirmi?
Bizim hələlik orada fəaliyyətimiz başlamayıbdır, demək olar ki. İki iclas olubdur və orada da sadəcə olaraq bu prosedurlar olubdur ki, mandatlar paylanıbdır, parlamentin tərkibi tanınıbdır, komissiyalar yaranıb və s. Parlament qanunverici orqandır. Orada təbii ki, qanunların qəbulundan məşğullar və siyasətlə məşğullar. Azərbaycan siyasətini müəyyənləşdirən institutdur ora. Orada hər kəs siyasətlə məşğul olur. Kim nə vaxtsa parlament haqqında hansı fikir deyibsə, bu onun öz işidir. Amma parlamentdə bütün o parlamentarlar təbii ki siyasətlə məşğul. Bunu deməyə ehtiyac yoxdur, bunu izah eləməyə ehtiyac yoxdur. Və prezident aparatından da gələn qanunlar, mütərəqqi qanunlar olacaqsa və Azərbaycan dövlətdə xeyir eləyəcəksə, təbii ki biz onlara həssas verəcəyik. Və Azərbaycan milli mənafelərinə uyğun olmayan qanunlar olacaqsa, yox deyəcəyik və etiraz eləyəcəyik. Biz cəmiyyətin hər hansı bir kəsimindən də Azərbaycan dövlətində, Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun gələn təşkilatlar gələcəksə, onların qanun halına salınmasını istəyəcəyik. Kim tərəfindən olursa olsun, bizim üçün əsas ölçü Azərbaycanın milli maraqlarıdır.
Dinləyicilərdən çoxdur suallar, ona görə mən sırf o dinləyici suallarını oxuyuram. İmzasız dinləyici yazır, Fərəc bəy xalqın deputatı deyil ki, xalqın var dövlətini tallayan mafiyoz qruplaşmanın əməlləri haqqında sorğu göndərsin. O, bu mafiyoz qruplaşmanın mandat verdiyi deputatdır, belə yazır imzasız dinləyici. Valeh adlı dinləyici yazır ki, rüşvətxor məmurların çoxu Milli Məclis tərəfindən təsdiq olunur. Rüşvətə yol açan qanunlar da orada qəbul olunur. Fərəc müəllim, sizcə bu parlament bu halın qabağını alacaq mı? Hə deyəcəksinizsə, demək olar mı ki, orada onda rüşvətxorluğun, korrupsiyanın sonudur.
Birinci imzasız gələn anonim yazıları və İctimai Rəisinin tərəfinizdən mənim əleyhimə formalaşdırmaq üçün səsləndirməyəcə etiraz edirəm, bu bir. İkinci bir tərəfdən, ikinci suala gəlincə isə mən yenə deyirəm, rüşvətxorluq, korrupsiya qarşı mübarizə aparmaq üçün bizim təşkilatın da proqramı vardı və mənim özümün də yanaşmalarım vardı. Mənim mövqeyim, indiyə qədərki mövqeyim də cəmiyyətə məlumdur və biz Azərbaycanda hər bir kəsin qanun qarşısında bərabər olmasını, Azərbaycanda olan bütün yeraltı, yerüstü sərfətlərin insanlar arasında bərabər bölünməsi, hər kəsin haqqının tanınmasının tərəfində olmuşuq. Təbii ki, heç kəs Azərbaycanda, Azərbaycan düşünən heç bir kəs korrupsiyanın, rüşvətxorluğun olmasının tərəfində deyil. Bu qanunverici orqanda olan adama da aiddir, adi qanunverici orqanda olmayan, hətta siyasətdə olmayan vətəndaşı da aiddir. Hər kəs də özünün imkanları və güc sahəsində bu məsələ ilə bağlı mübarizəsini aparmalıdır və mən də öz mübarizəmi aparacağam.
Efiri dinləyən Əli Kərimlinin səlahiyyətli nümayəndəsi kimi təqdim edib özünü şəxs zəng edib, indi prodüserimiz onu efirə qoşacaq, efirə qoşulmağı xahiş edib və Müşfiq imzalı dinləyici yazır, sizin partiya ömürlük cəza alan Ramil Səfərovla heç maraqlanıb mı? Belə bir sualdır, bilmirəm.
Bizim partiya başqa təşkilatlardan fərqli olaraq Azərbaycanın bütün problemlərinə adekvat bir struktur qrupdur. Bizim təşkilatımızın tərkibində Borçalı Departamenti, Güney Azərbaycan Departamenti, Qərbi Azərbaycan Departamenti, Diaspora Departamenti və s. var. Bunu niyə mən məxsus qeyd edirəm? Biz Azərbaycanın problemi olan bütün problemləri öz problemlərimiz kimi həmişə qəbulləmişik. Ramil bəylə bağlı da bizim mütəmadi olaraq hər bir instansiya müraciətlərimiz olubdur və biz Ramil bəyin işi ilə bağlı çalışanlara öz yardımımızı həmişə təklif eləmişik və təkliflərimizi vermişik. Müdafiə Nazirliyi ilə bundan bağlı əlaqələrimiz olubdur, Respublika Prokurorluğu ilə əlaqələrimiz olubdur və hesab edirik ki, bundan sonra da bu məsələni biz boş buraxmayacağıq.
Rəşadət Axundov soruşur, Xədicə xanım, Fərəc bəydən soruşun lütfən, niyə Göytürk xaqanlığını quran Qutluq xaqanın böyük oğlu olan Bilgə xaqan atası öləndən sonra qardaşı Kültəkinlə birgə əmisi Qabahan xaqanın yanında vəzir Tonyukukun himayəsi altında böyüdü. Bilmirəm, siz mütəxəssissiniz bu mövzuda?
Mən tarixçi deyiləm, amma mən elə gəlir ki, o tipli sualları siz özünüz orada səsləndirməklə Azadlıq Radiosunun imicinə çox ciddi bir qeyri ciddi.
Amma yəni əslində bunlar bilmirəm, kimsə Türk tarixi ilə ciddi maraqlanır.
Mən arada fikrimi bildirdim. Yəni, Azadlıq Radiosu bir az ciddi baxırlar cəmiyyətə hələlik, amma elə bilirəm bu tipli yanaşmalarından bir az
hər halda dinləyicinin sualıdır. Mən, biz Azadlıq Radiosunun məğzi dinləyicilərin söz azadlığı hüququnu, ifadə azadlığı hüququnu pozmamasındadır. Səxavət İzveçrədən yazır, Fərəc müəllim, hansı qanunlarla qarşısını alacaqsınız, axı demirsiniz, bəlkə biraz açıq danışasınız. Sizə elə gəlmirmi ki, artıq Azərbaycanda nə isə qorxmadan, çəkinmədən deməyin vaxtı çatıb. Üstü örtülü danışmaqla bu millətə necə vəkillik edəcəksiniz?
Biz heç vaxt üstü örtülü danışmamışıq. Biz mövqeyimizi həmişə açıq qoymuşuq. Bunun üçün də şərəfli bir həyat keçdiyimizdə hər kəs bilir. Biz indi də nəyəsə üstündən üstü örtülü getmirik. Biz ümumi məsələyə ümumi cavab veririk. Söhbət rüşvətxorluqdan və korrupsiyadan gedirsə, biz də ümumi qayda deyirik ki, bu məsələlə bağlı mübarizə üsullarını istifadə edəcəyik. Burada üstü örtülü heç nə yoxdur.
Quba kəndçi imzalı dinləyici yazır. Fərəc müəllim, seçki komissiyalarının mövcud tərkibi, TV kanalların tam hakimiyyətinin diktəsində olduğu, sərbəst toplaşma azadlığının olmadığı şəraitdə doğrudan mı demokratik seçki keçirmək olur? Bu seçki nağılını kimə danışırsınız? Bunu da dinləyici yazır. Yeri gəlmişkən xəttə də Əli Kərimlinin səlahiyyətli nümayəndəsi. Əli Kərimli, sizin rəqibiniz olub.
Mən Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsinin, ölkədə söz azadlığının, azad sərbəst şəkildə toplaşma hüququnun olmasının, komissiyaların tərkibinin dəyişilməsinin tamamən tərəfdarıyam və mən həmişə də bununla bağlı çıxışlarım eləmişəm. Və bir dəfə də mən oponentlərimə bildirdim ki, əgər seçki mühiti normal deyildisə, komissiyalar normal deyildisə və azadlıqlar da yox idisə, bu seçkiyə gərək qatılmazdınız. Niyə qatıldınız? Bilirsiniz, bunu qatılaq bir şey olarsa qəbul eləyərik. Qatılaq bir şey olmazsa bunu bəhanə eləyərik məsələsi kimi qoymaq lazım deyil. Qaldı Əli Kərimlinin səlahiyyətli nümayəndəsinin nə deməsinə və yaxud da münasibət bildirməsinə. Mən hazıram, buyursun, mən də cavabı verim.
Hacı Əmrullah Dadaşzadə telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir.
Salamünaleyküm.
Lütfən amma radionun səsini qısıdın çünki.
Salamünaleyküm.
Çünki təkrar səs özümüzə qayıdır.
Xadicə xanım, sizi Fərəc bəyə salamlayıram.
Salam.
Hər vaxtınız xeyir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Fərəc bəy məni yaxşı tanıyır. AXCP Əzbəy rayon şöbəsinin sədriyəm.
Bəli, bəli, tanıyıram.
Mən də 14-cü dairədə namizədliyimi vermişdim Mehriman Əliyevaya alternativ olaraq. Məlum məsələdir ki, məni də o seçkidə buraxmazdılar. Çünki mənim işlədiyim dövr ərzində icra başçısı Əzbəy rayonunda, Keçmiş Əzbəy rayonunda nüfuzumu xalq arasında böyük olduğu üçün məni imza toplama aksiyasından kənarda qoydular. Və ondan sonra da mən bu qərara gəldim ki, partiyamızın sədri Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda böyük rolu olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli bəy Kərəmlinin hüququnu seçki prosesində qoruyun və sizin Fərəc bəy təmsil olunduğunuz dairədə 17-ci məntəqədə mən Əli bəyin səlahiyyəti nümayəndəsi idim. Mənəviyyatı olan hər bir insan dərk elərdi ki, bu seçki deyildi. Sizin nümayəndəviz orada məntəqə seçki komissiyasının nə oyunlardan çıxdı, bir Allah bilir. Mən bir hacı olaraq, bir hüquqşünas olaraq həcala çıxdım bu seçkidən. Təsəvvür edin ki, saat 2-nin yarısına qədər gecə səhərə yaxın biz məntəqədə qalmışıq, heç cür məntəqə seçki komissiyası yekun protokolunu ala bilmirik. Təsəvvür edin ki, sizin nümayəndələr 2-nin yarısında siz Fərəc bəyin, sizin məntəqənin sədrini dal qapıdan qaçırıb apardılar. Axırda məcbur olub biz ha 3-ün yaz gəldi Əli bəyin qərargahını ki, Əli bəy, biz burada protokol ala bilmirik. Siz belə bir seçkini, mən bir hacı, 2 dəfə mən Məkkiz ziyarətində olmuşam, mən yalanlaşacağam, özün də mənə əla tanıyırsan. Belə bir seçki kimə lazım idi? Belə seçki şovusu kimə lazım idi Fərəc bəy? Bu tərəfdən də deyirsiniz ki, bəli, mən bu korrupsiyaya qarşı, rüşvət xoruna qarşı mübarizə aparacağam. Necə olur ki, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda böyük bir rolu olmuş bir partiyanın qərargahı saxlayırlar. Sizi isə Montenegro Naxçıvan səfirliyinə nümayəndələri üzvü sizə böyük qərargah verirlər. Sizi maliyyələşdirirlər. Siz hiss eləmirsiniz ki, sizin orada parlament seçilməyiniz regional məsuliyyətinizə gəlirdi. Valla mən xəcala çəkmirəm Fərəc bəy sizdən. Siz orada imtina eləməliydiniz. Əgər özünüzü həqiqi demokratik bir insan ki bilirsiniz, siz Əli bəyin yanında olmalıydınız, İsə bəyin yanında olmalıydınız. Bir də sizin mübarizəmiz hansı önəm verəcək parlamentdə?
Əmrullah bəy.
Məgər o parlamenti xalq seçimmi? Xalq seçimmi bunları?
Əmrullah bəy.
Üzr istəyirəm sizdən, çox sağ olun. Ola bilər bəlkə biraz əsəbi danışdım. O da mənim siyasi mövqeyimdən asılıdır. Mənim çəkdiyim bu əzablardan asılıdır. Çünki mən o seçki prosesi seçki görmədim. Böyük bir şov oldu burada. Bir abicilik oldu.
Aydındır, aydındır fikriniz. Təşəkkür edirik Əmrullah bəy. Buyurun, cavab verin.
Hazı siz çox doğru eləyib xəcələ çəkirsiniz. Çünki bu danışıqdan sonra ancaq xəcələ çəkmək lazımdır. Yalan danışırsınız çünki. Siz Əli Kərimli Mərkəz Seçki Komissiyasının son iclasına ərizələ müraciət eləmişdi ki, biz seçki ilə bağlı nəticələrdə özüm iştirak eləmək istəyirəm o müzakirələrdə. Amma iştirak eləmədi. Ona görə iştirak eləmədi ki, bizdə video çəkintilər var idi və o çəkilişlərdə sizin nümayəndələr telefonla, onlar Facebook-da da yerləşdirilibdi, başqa internet səhifələrində də. Birbaşa, birmənalı şəkildə say məsələsindən sonra telefonla bir-birinə əlaqə saxlayırlar ki, Fərəc Quliyevudur və orada saylar 60-61-nə həmin anda məlumat verirlər hər yerə ki, hər yerdə vəziyyəti qarışdırın. Səhər-səhər isə saat 9-da 17 dənə hazır sizin əlinizdə olan akt, 17 dənə, özellikle kompüterdə yazılıb, başlığı və aşağısı isə əllə yazılıbdır. Axşama göstərilir, axşam 20-15-də vəziyyət qarışdı, seçki məntəqəsində hər bir nömrədə göstərilib, seçkilər məntəqələrin nömrələr göstərilibdir. Qarışıqlıq düşdü, bu səhər ələ keçirilibdir, bu 17 dənə akt, bu da Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim olunmuşdu. Səhər saatlarında üst nömrə məntəqədən sizin nümayəndəz möhürlənmiş protokolu götürüb qaçır və polis onu həbs eləyir. Axşam saatlarında siz əvvəldən hazırladığınız 17 akta göstərdiyiniz zamanda 20-15-də bütün məntəqələrdə qarşılıq salmışsınız. 17-ci məntəqədən isə oradan adamları çıxaran sizin nümayəndələrinizi oradan çıxaran polislər olubdur və bizim də nümayəndələri oradan polislər çıxarıbdılar. Şikayət elədiyiniz bir məntəqə olubdur, 5 nömrəli məntəqə ki, burada qanun pozuntusu olubdur. Mən sizə deyirdim, orada qanun pozuntusu olmayıbdır. Hər halda şikayət elədiniz və ona baxıldı. O məntəqədə Əli Kərimli qalib gəlmişdi. 93-ün 60-sı o qalib gəlmişdi və o məntəqənin nəticələrində ləğv elətdirmisiniz. Qaldı mənim müxalifətdə olmağıma və Əli Kərimin də sizin liderinizdir, özünüz bilərsiniz. Hər halda Azərbaycan Xalq Hərəkatında və Xalq Cəbhəsində Əli Kərim mində mənim də kim olduğumu çox gözəl bilirlər. Mən Əlfəz Elçibəyi xəstə-xəstə 3 gün qalırdı ki Türkiyəyə getməyə. Əli Kərimli ona impeachment məsələsi, etimadsız məsələsi qoymaq üçün Xalq Cəbhəsi məclisinə, siz məclisin üzvü sözlə bunu bilirsiniz, məclisinə dəvət eləmişdi. Bəy o vəziyyətdə olmuşdu, demişdi mənim məsələmi birinci qoyun, oturmaq imkanım belə yoxdur. Və adam Elçibəyə qarşı bu cür davrandıqdan sonra mən həmin təşkilata necə gələ bilərdim? Təşkilatı bölürsünüz, mən məhbəsdə olanda. Sonra da birləşmə haqqında qərar verirsiniz. Onun nə birləşməsi, nə də bölünməsini də izah eləmirsiniz ki, bu təşkilat niyə bölünüb, niyə dağılıbdır. Əlfəz Elçibəyə gedib yoluxmaqla bağlı sual verəndə isə Əli Kərimli cavab verir ki, mən Elçibəydə yoluxucu xəstəlik vardı və ora gedə bilmərəm. Müsahibə veribdi bununla bağlı olaraq. Elçibəyin xərçəng xəstəliyinə yox, yoluxucu xəstəliyə tutulması haqqında qəzetlərdə yazılar yazdırılıbdır. Bunlar hamısı ortadadır və Azərbaycan Xalq Cəbhəsində bölücülük eləyən, Elçibəyə qarşı çıxan adamlarla mən bir yerdə ola bilməzdim. Qaldı ki, o dairədə sizin nə müşahidə eləməzdən asılı olmayaraq, bəzi məntəqələrdə siz özünüz də bayaq toxunduğunuz və biz özümüz də şikayətlər eləmişdik bəzi məntəqələrdəki qanun pozuculuğuna. Hələ bundan əvvəl sizinkilərin bizim şəkillərimizi cırmağı, protokol oğurlamağı, əvvəldən araşlar hazırlamağın da üstünə gələndə və çəkilişləri də qoyundan sonra bəzi məntəqələrdə qanun pozuculuğuna baxmayaraq bizim dairə çox normal seçilmişdi və mən ictimai rəydə hər mənada Əli Kərimdən üstün olmuşam və qalib gəlmişəm.
Necə kim buna bu necə qiymət verirsə qanun pozuntularına yol verənlərin cinayət məsuliyyəti haqqında bir məsələ qaldırmaq.
Biz məsələləri və şikayətlərimizi Mərkəzi Seçki Komissiyası və uyğun bütün hər bir yerə vermişik. O artıq bizim işimiz deyil ki, orada kim nə ilə məşğul olacaq.
Yəni o
protokol qeyd elədim. Protokol oğurlandı və biz onunla bağlı sənəd təqdim eləmişik. Məntəqədə qarşı salırlar, video çəkinti vardı, Mərkəzi Seçki Komissiyasına və Dairə Seçki Komissiyasına təqdim eləmişik.
Maraqlıdır, necə tele kanallar onu göstərmədilər?
Biz mətbuat konfransı keçirəndə də orada onu nümayiş etdirmişik.
Salam Xədicə xanım, el arasında millət vəkillərinə ev yıxanlar deyirlər. Görəsən, nə veriblər ki, bu millətə ala bilmirlər. Dava da yorğan davasıdır. Wikileaks imzalı bir nəfər yazır. Seçici imzalı bir nəfər yazır ki, Fərəc bəyə Dubay mülklərinə verilən pulun biz seçicilərə aidiyyatı yoxdur bəyər. Doğrudur, müxalifətdə olmuşsunuz. O vaxt amma indi yox. Salamlar Fərəc bəy, məncə sizin danışdığınız sözlərdən belə nəticə çıxarmaq olar ki, siz artıq iqtidarçısınız. Bu isə Elçibəy siyasəti ilə siyasi xəttinə xəyanətdən başqa bir şey deyil. Laçın imzalı dinləyici yazır.
Bayaq orada bir məsələ qoymuşdu Xəcə xanım. Hacı deyir ki, sizin mənə qərargah verilib. Bizə qərargah verilməyibdir. Bir, biz yeganə partiyaq ki, 2005-ci ildən qurultayımızı keçirmişik, indiyə qədər qeydiyyatımız yoxdur. Amma Əli Kərimlinin qərargahı da var idi. Son zamanlar o qərargahdan çıxarıldı. Parlamentdə də otururdu, iki seçki parlamentdə otururdu. Qeydiyyatları da vardı və məndən sonra qurultay keçən partiyalarında qeydiyyatları vardı. Amma bizim indiyə qədər yoxdur. Bizə heç bir maliyyə qaynağı, deyir mən hacıyam, sonra da deyir sənə maliyyə ayırırlar. Hansı maliyyə ayırır? Bizim hansı orada imkanlarımız ortada? Bizim şəxsi mülkdə oturmağımız təşkilat bizim təşkilatımıza hakimiyyət tərəfindən bir şey ayrılmaq mı sayılır? Qərəzə ayrılmaq mı sayılır?
Sizin şəxsi mülkünüzdür yoxsa?
Bəli, şəxsi mülkümüzdür, dostumuzun başladığı şəxsi mülkdür. Onu hakimiyyət tərəfindən bizə qərəzə verilmir.
Yaxşı dostlarınız var.
Niyə yoxdur? Bizim əlbəttə yaxşı dostlarımız
var. Amma bu ianələr filan hamısı şəffafdır, eləmi?
Təbii ki, şəffafdır.
Yəni siz bizə indi deyə bilərsiniz ki, kim bağışlayıb sizə o mülkü?
Mən Moskvadakı iş adamlarından birisi, dostlarımdan birisi bağışlayıb. Bunu bütün Azərbaycan bilir, amma bu burada səsləndirmək nə mənası
var? Görəsən bunun müqabilində...
Hətta Hacı özü də bilir.
Yox, görəsən bunun müqabilində Moskvadakı
mənim
iş adamı
dostunuz...
Üç dostunuz nə xahiş edəcək?
Biz həyatımızı heç nə xahiş eləməyəcək. Biz döyüş dostuyuq. Biz bir-birimizi, həyatımızı bir-birimizə həval
edəcək. Onda yəqin o etiraz eləməz ki, siz
amma,
onun adını çəkəsiniz.
Amma niyə soruşursunuz ki, niyə soruşmursunuz ki, siz nə üçün o dönəmlərdə indi lider adlandığınız adamlar məhbəsə düşmürdülər? Elçibəyçi kimi özlərini təqdim edirlər və mənə deyirlər sən iqtidarsızsan. Elçibəyin üç prinsipi var idi. Bütün azərbaycansızlıq prinsipi vardı. Türkçülük bir də xalqına söykənmək. Adamlar narıncı köynəyə əyninə geyirlər və xaricin istəklərindən hərəkət edirlər. Günün birində qələbə meydana gəlirlər və elan edirlər. Bəli, orada yadınızdasa orada birbaşa çıxıb elan elədilər ki, qərb bizi aldatdı. Yəni nəsə vəd vermişdi, aldatdı. Bir dəfə dillərinə bütün Azərbaycan gətirmirlər. Bir dəfə hakimiyyət hakimiyyətə gələndə birdən bizə xarici dövlətlər mane olar deyə Türkmənçay müqaviləsini gətirmirlər, Gürcüstan müqaviləsini gətirmirlər. Bir dəfə türkçülükdən danışmırlar. Elçibəyin prinsipləri bunlar idi. Elçibəyçi məktəblərini dağıtdılar. Bütün Azərbaycan birliyini dağıtdılar. Aydınlar birliyini dağıtdılar.
Məncə o qədər də haqlı deyilsiniz. Bu bütün Azərbaycan məsələsində, amma ki, yəni əslində danışırlar bu barədə, soruşulanda danışırlar. Sadəcə son zamanlar bəzi siyasətçilər arasında belə də çıxır.
Amma biz 13
kim bizim ölkənin prezidentinə söz deməyə cəsarət etmirsə, hökmən İran prezidentini tənqid eləməyi özünə borc bilir.
Qəzetlərdə şapalaq müsahibələr gedib ona bunu böhtən atmaqla məşğul olurlar. Bir-birlərinin hər bir ailə məsələlərinə qədər toxunurlar. Amma deyək gəl ki, bir dəfə bütün Azərbaycandan, Qarabağ məsələsindən, şəhidlər haqqında, veteranlar haqqında, Borçalı haqqında, Dərbənd haqqında bir yazı görməzsən. Biz 13 nömrə qəzet buraxdıq. Hər bir qəzetimiz içində, qəzetçində qəzet layihəsi elədik. Təbriz qəzeti buraxdıq.
Aydındır.
Şəhidlər haqqında verdik, veteranlar haqqında verdik.
Aydındır.
Bilirsiniz, yəni əslində o
maraqlıdır. 13, o yanaşma, 13 niyə davam etmədiniz?
Mali imkansızlığına davam etdi.
Aha, imkanınız çatmadı. Yusif adlı dinləyici yazır. Fərəc bəy, çox sağ olun ki, YAP olan dairədə seçkiləri də saxtalığı təsdiq etdiniz. Belə yazır. Şəkidən Kəmalə xanım yenə yazır. Mənim sualım cavabsız qaldı. Bu yaxınlarda parlamentin formalaşmasına uyğun Mərkəzi Seçki Komissiyası nə vaxt formalaşacaq?
Mən bu haqda məlumata malik deyiləm.
Elçibəyin adını heç dilinizə gətirməyin, yazır bir dinləyici. Məhbəsdə vicdanınızı yediniz, yoxsa elə əvvəldən görsənməyən kardinalın müxalifət düşürgəyə verbovka etdiyi şəxs idiniz. Belə,
bu da yəqin ki, anonimdir şeydir, siz də onu bilərəkdən oxuyursunuz.
Anonimdir, bəli, mən oxuyuram.
Siz, mən hesab edirəm ki, məni burada dəvət eləmişsiniz.
Yox, əslində biz bu dinləyicilər...
Siz anonim məsələləri burada oxumağına, siz məni burada dəvət eləyirsiniz. Yox, siz keçin dəfə eyni şey baş verdi. Siz Əli Kərimlinin radiosunuzsa, məni bura bu cür dəvət eləməzdiniz. Siz anonim məsələləri mən İctimai Rəydə hörmətsizlik eləmək üçün, təhqir eləmək üçün çağırırsınızsa, bu doğru bir şey deyil.
Biz bu insanların məlumatlarını görürük.
Facebookda qadın simasında Əli Kərimli özü orada yazı yazır. Siz biz də burada anonimləri
okusunuz. Biz bu insanların kim olduğunu görürük. Amma ki biz onlar əgər anonim olmağı görünməyi, yəni adlarının çəkilməsini istəmirlərsə, biz onların təhlükəsizliyi naminə bunu etmirik. Və adamın adı sizin nəyinizə lazımdır? Gedib döyəcəksiniz adamı.
Xeyr, siz anonim məktubları oxumağına məşğul olmalısınız.
Zülfüqar Saatlıda yazır. Salam, axşamınız xeyir Fərəc bəy. Biz sizin müxalifət olmağınıza necə inana bilərik? İcazə verirsinizsə bir sual verirəm. Bu hər bir vətəndaşa aiddir. Biri də sizsiz. Sizcə İlham Əliyev 2003-cü ildə xalqın səsini alaraq mı seçilib, yoxsa zorakı yolla hakimiyyəti qəsb edib?
Mən 2003-cü ildə seçkilərdə müşahidəçilik funksiyasına məşğul deyildim. İndiki seçkilərdə də, 2003-cü ildə seçkilərdə də xarici instansiyalardan gəlmişlər də, daxildə müşahidəçilər də olubdular və qiymət veribdilər. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycandakı seçkilərdə əgər müxalifət qalib gələ bilmirsə və bunu başqa formada bir yerlərə aparsa, mən də daxil olmaqla. Bu bizim zəifliyimiz sayılmalıdır. Azərbaycanda parlament seçkilərində bu hər kəs elan eləyir ki, müxalifət tərəfindən ki, 15% seçici iştirak eləyibdir. Hətta 15% adam gəlib tamamən müxalifətə səs verirsə belə, müxalifətin Azərbaycanda nüfuzunun olmamasının işarə olur bu. Çünki 85% adam seçkiyə çıxarılmadı. 2003-cü ildə də, əgər nəticələr alınmışdısa, müxalifətdən kimsə qalib gəlmişdirsə, səslərinə sahib çıxmağı bacarmalısan. Sən zəif olacaqsan, sonra da şey, təhlil eləmək üçün başqalarına suallar verəcəksənsə, bu normal davranış deyil. 2003-cü ildə seçki olubdur və seçkin nəticələri ortadadır. İlham Əliyev prezident seçilibdirsə və onun prezident kimi verdiyi qərarları da, onun rəqibləri də hörmət eləyirsə, əməl eləyirsə və bugün çalışırsa, legitim prezidentlik üstü mövcuddur deməli.
Sual belə idi ki, İlham Əliyev seçilibmi 2003-cü ildə?
Təbii ki, seçilibdir.
Məsələn, bu idi sadəcə sual. Qubadan Azad soruşur. Fərəc bəy, nə qədər əlləşsəniz də xalq Əli Kərimli və digər müxalifət liderlərinin yanında olacaq. Niyə? Arxalıya arxa olma. Deyərlər ki, yamaqdır. Arxasıza arxa ol ki, qoy desinlər dayaqdır. Arxasız xalq və yamaq deputatlar. Qubadan Azad yazır bunu.
Əli Kərimliyə mənim Əli Kərimli problemim yoxdur. Əli Kərimliyə Fərəd Əliyev arxa dururdu və Azadlıq qəzetdə axıra qədər onu müdafiə elədi. Bütün bunlar da ortadadır. Hətta ona hansı mülklərin verilməsinə qədər ortadadır. Mən heç kiminsə arxamda durmaqında maraqlı deyiləm və Əli Kərimli də özü bilər kimin yanında
durur. Fəqan Bozkurt yazır, Fərəc bəy, soyuq adlı yüksək...
Bağışlayın, yox, mən başqa bir söz demək istəyirəm.
Bağışlayın. Buyurun.
Bu məsələləri kimsə mənim harda olmağımı müəyyənləşdirə bilməz. Mənim müxalifətdə olmağımı, iqtidarda olmağımı, bunu cəmiyyət fəaliyyətlə göstərir. Əli Kərimlinin və ya onun müttəfiqlərinin güclü olmasında görür hansı formadadır. İstefaların başalması, izah eləmələri orada nəyə görə istefa verirlər, o gündəlik birliklər, bugün söymək, sabah bir yerdə olmaq, bütün bunlar ortadadır. Yəni, bunu öz tərəfdarları hansı formada qiymətləndirsin,
yəni ki, onların müxalif olub olmaması sizi...
Mənim maraqlandırmıyor, mən öz kimi görürəm.
Yəni, siz onsuz da yəni, müxalif...
Mən öz təşkilatımın fəaliyyətini koordinasiya eləyirəm.
Siz onsuz kimsə, da müxalif...
Yox, kimsə məni Əli Kərimlinin yanında, o Əli Kərimli ilə bir yerdə, o başqasının bir yerdə... O mənim öz kimdir, mən kimlə müttəfiqlərimi özüm seçirəm.
Buyurun. Fəqan Bozkurt yazır, Fərəc bəy soyuq adlı yüksəkliyi erməni və rus birləşmələrindən siz ələ keçirəndə indi özlərini müxalifət adlandıranlar nə işlə məşğul idi? Səyyaf yazır, Fərəc müəllim, mənim evladım Milli Onkologiya Mərkəzində xəstəliklə qorxudularaq məndən 2300 manat pul alıblar. Pulum tükənib, müalicədən imtina olunub. Ərizə ilə baş prokurorluğa 2 dəfə müraciət olunub, lakin cavab almaq mümkün olmayıb. Fərəc bəy, sizinlə Zahid Orucun fəaliyyətində nə fərq olacaq? Valeh yazır bu sualı. İqbal Hacı Qabuldan yazır, Yoldaş Quliyev Dubai villasından danışın, vətən demokratiya bundan başlayır. Belə yazır. Xalid yazır, Fərəc bəy, Ruslan Bəşirlinin azad olunması məsələsini parlamentdə qaldıra bilərsiniz mi? Siz də məhbus olmuşsunuz axı.
Mən Ruslan Bəşirin məsələsini parlamentə qaldırmayacağım. Yəni, onun ittiham olunduğu ermənilərlə münasibətlər sistemi ortadadır və mən bilmirəm ki, mən Ruslan Bəşirlinin məsələsini orada nəyə görə qaldırmalıyam, bu bir. İkinci bir tərəfdən orada demokratiyanın nə bilim nəyə kimisə arada villası olmaqla ölçmürlər. Mən villa məsələlərini aydınlaşdırmalı olsam, Londonda Fərəd Əliyevin kiməsə villa verməsini, Dubayda kiməsə villa verməsini aydınlaşdırmağa məşğul ola bilmərəm. Mən qanunverici orqandayım. Qaldı onkologiyada olan xəstələrlə bağlı olaraq həmin adam parlamentdə bizim orada qəbullarımız olur, istəsə əlaqə saxlaya bilər. Mən də uyğun olaraq öz gücümlə bağlı olaraq o məsələlə bağlı müəyyən instansiyalara müraciət edə bilərəm. Zahid Orucun fəaliyyəti ilə bağlı və məni müzakirə edirlər. Hər müqayisə eləməyə çalışırlar. Mən öz fəaliyyətimə cavabdehəm. Zahid Orucun fəaliyyətinə cavabdeh deyiləm. Zahid Orucun orada parlamentdə hansı fəaliyyət göstərməsi ilə mənim hansı fəaliyyət göstərməyimin bir-birinə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Daha bir dinləyici Elçin yazır ki, siz yalan danışırsınız. Siz və sizin qoçu dəstəniz Facebookda bizi təhqir edir. Saxtakarlıq etdiyiniz üçün məni polis bölməsinə aparmışdılar. Elçin yazır. Görünür ki, seçkidə seçki prosesindən yazır. Valeh yazır yenə, niyə Elçi bəyin ancaq Naxçıvanlı müavinlərinə mandat verirlər. Bilmirəm amma bu nə dərəcədə həqiqətdir. Neymət yazır, salam azadlıq, mənim sualım Fərəc bəyədir. Fərəc bəy müxalifət deyəndə nədənsə İsa Qəmbər Əli Kərimli Mir Mahmud Mirəli oğlu nəzərdə tutulur. Azərbaycan xalqı sizi həqiqi müxalifətçi kimi tanımır.
Mən başa düşmədim, müxalifət deyəndə kim nəzərdə tutulur, başqa məsələ. Amma Azərbaycan xalqı deyəndə o sualı verən adam nəzərdə tutulmur ki, o bir adamın fikridir, xalqın fikri deyil. Bu, üstəlik də siz orada bəzi məsələlərə toxunanda bir nəfərin fikrini hamının fikir kimi qoyursunuz.
Mən sadəcə oxuyuram.
Mən oxucuya deyirəm. Oradakı dostumuz ki tutulur, məncə protokol uğurlayanda ona medal verməli deyildilər. Adam həbs olunmalıydı və əli indi də iş açılmalıdır. Buraxıblar sahaya Allah'a şükür eləməlidir. Adam möhürlənmiş protokolu uğurlayıbdır və həbs olunubdur. Nə olmalıydı orada?
Yaşar İskəndərli yazır, Fərəc Quliyevin Əli Kərimli haqqında danışdığından görünür ki, o Əli Kərimliyə bütün parametrlər üzrə uduzduğunun fərqində deyil. Salam, hörmətli Azadlıq Radiosunun əməkdaşları, mənim sualım Fərəc müəllimədir, bunu da İlkin yazır. O kişi, o boynunu ala bilərmi ki, həqiqətən bu seçkidə tam qanuni şəkildə seçilib, deyə bilərmi deputat olmağın qiyməti nə qədərdir, bəlkə müxalifət nümayəndələrindən də rüşvət istədilər, biz cəmaat atışıb, heç olmasa 1-2 nəfəri ora göndərək göz muncuğu kimi. Şəxsən Qubada heç seçkiyə gedən olmayıb, olubsa 10% o da məcburi. Belə yazır İlkin adlı dinləyici. Yenə də.
Mən Əli Kərimli ilə bütün göstəricilərimi ortaya qoya bilərəm və bütün göstəricilərdə də üstün olduğumu ona sübut edə bilərəm. Mən parlamentdə signator deputat olanda hələ Əli Kərimli orada bir parlament jurnalist kimi fəaliyyət göstərdi, o təcrübəyə qalanda. Mən Sərhət Hərəkatında iştirak edəndə, səngərlərdə döyüşəndə Əli Kərimli haradaydı mən bilmirəm. Mən məhbəslərdə olanda Əli Kərimli Karlov vardı, kefdə damaqdaydı. Mən Elçibəy ilə kərəkdə olanda o Elçibəyin məsələlərini burada qoyub impeachment məsələsini hazırlayırdı. Mən təşkilatı bütövləşdirəndə 64 yaradıcıdan biri olandan sonra məhbəsə gedirəm, gəlib görürəm ki, Əli Kərimli xalq cəbhəsini bölübdü, iki yerə parçalayıbdı. Əli Kərimli parlament seçkilərində də mənə bütün göstəricilərindən uddu. Əli Kərimli dəfələrlə debata çağırdım, bircə görüşlərə çağırdım, tele debatlara çağırdım, heç birinə gəlmədi. Buyursun, mən həmişə rəqabətə hazıram, amma mənim yenə deyirəm, Əli Kərimli adında problemim yoxdur, onu orada deyirlər, mən cavab vermə məcburiyyətdə qalırım.
Amma xeyli danışdınız, yəni bilmirəm,
amma kim birinci oxuyursunuz? Siz?
Kim birinci adını çəkdi Əli Kərimlinin, amma xeyli danışdınız onun barəsində. Salam Xəlcə xanım, milləti ayıltmaq üçün telekanal lazımdır, yazır dinləyici, bilmirəm, amma bu sualın sizə nə qədər aidiyyatı var. Yenə suallar var, amma mən onları oxuya bilmirəm, çünki vaxtımız da çatmır. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Mən də təşəkkür edirəm və istəyirəm ki, sizin
yarım
radios, sizin radios əvvəlki illərdə olduğu kimi, Mirzə Xəzərin dövründə olduğu kimi, qərəzsiz, Azərbaycan mövqeyindən çıxış eləyən, Əli Kərimovun intisarında olan bir radio olması. Mən çox təəssüf edirəm ki,
Azadlıq radiosu heç bir dinləyicisinin fikirlərini senzura etmir və əgər orada söhüş yoxdursa və başqa...
Edir, çünki kəsin dəvə biz şərhləri verəndə mənə zəngə gəlir ki, biz şərhlər verir, o şərhlər qoyulur.
Sizə yalan danışıblar Fərəc bəy. Bunu hətta sübut da edə bilərik. Hər halda hər şey bizim web sistemimizdə qalır və web sistemimizdə redaktorlar tərəfindən
mənim özümün də münasibətini göndərmişdim və verməmişsiniz. Mənə nə sübut edəcəksiniz?
Yəqin ki, söhüş sövmüsünüz.
Əstəğfurullah.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.